Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:08 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro para po sa Radyo Ble at your service.
At magandang tanghali rin sa ating mga tagapakinig. Ako po si Dr. Nestor Castro.
At ngayong tanghali ay magkakaroon tayo ng isang magandang usapan dito sa Radyo Ble at your service. Sa ating pagsagot sa ano nga ba ang papel ng UP sa paglalakbay ng ating mga lakbayani. Pero Sir Castro, bago po tayo magsimula at bago po natin ipakilala ang ating mga panauhin, ay ano po ba ang lakbayan?
Ah, okay, ang lakbayan ay isang, yung bilang generic na katawagan ay isang dati nang na-coin na termino, na lalong-lalo na associated siya sa kilusang protesta. Mm-hmm. Halimbawa noon laban sa diktadura. Pero kamakailan lamang, di ba, nagkaroon tayo last year dito sa UP Diliman din ng pagkakampo ng mga katutubong kapatid natin. Mm-hmm. At naglakbay sila, sila ay mga kapatid nating lumad mula sa Mindanao patungo dito sa Diliman para ipatigil ang mga pagpatay sa ating mga kapatid na indigenous people. Ito ay noong Oktubre last year. No? Ngayon, meron na naman tayong mga bisita at mas malaki ang kanilang bilang ngayon. Mm-hmm. Last year, ang bisita lang natin ay 700. Ngayon ay humigit 3,000 ang narito sa Universidad ng Pilipinas. At hindi na lang mga indigenous people, kasama rin natin mga kapatid na Bangsamoro. Mm-hmm. Kung kaya tinatawag na lakbayan ng pambansang minorya ang kasalukuyang ginaganap dito sa UP Diliman.
Mm-hmm. At nagsimula nga po silang dumating dito sa kampuhan noong October 12 at tama po ba magtatagal hanggang October 28 dito po sa UP Diliman?
Yes, tama yon. Mm-hmm.
At para po ipakilala ang ating mga panauhin, kasama po natin ngayon tanghali si Sultan Makasalong Sarip mula sa Suwara Bangsamoro at si Ma'am Mary Ann Angulay, ang Secretary Deputy ng SGS Western Mindanao. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali naman.
Sa ngayon po ba, saan po kayo nananatili dito sa Universidad ng Pilipinas at ano naman po ang pakiramdam niyo sa pagtanggap ng UP?
Sultan po, saan po kayo nakatigil dito sa UP ngayon? Alam ko medyo kalat-kalat kayo ngayon.
Doon kami nakatira sa may building na Sulir yata yun.
Ah, sa Sulir. Ang lapit-lapit lang dito.
Nalalakad.
Pero yung mga ibang kasamahan nyo yata, merong nasa CALM, Arts and Letters. Pero originally, ang plano ay sama-sama ito talaga. Pero Faith, dahil
nagkaroon
ng pangamba tungkol sa Bagyong Karen at may padating na naman na bagong bagyo, ang Lawin. Kung kaya't yung pinagkakampuhan nila talaga dito sa gilid ng University Avenue ay medyo bukas yun at saka medyo malalim, ano, pwedeng magbaha. So kaya't medyo kinalat sila, pero ang intention talaga ay pagsamasamahin uli para merong interaction sila sa kanilang hanay.
Kayo naman po, Ma'am Mary Ann, saan po ba kayo nananatili sa ngayon at meron po ba kayong mga pangangailangan dito sa kampo nyo dito sa Diliman?
So kami po, nananatili sa Western Mindanao po, ang mga delegado po na nasa Virata Hall.
Virata Hall.
Sa ISSI at na building.
Mm-hmm.
So meron pa rin kami mga pangailangan, pero maluwag naman ang doon.
Mm-hmm.
Okay naman, ang comfortable naman talaga kami.
Mabuti naman kung ganun.
At sa pagpunta niyo po ba dito, ano po ba ang pangunahin ninyong layunin?
So ang layunin po talaga namin, unang-una, kasi kahit Duterte administration na ngayon, di ba? So kahit Duterte administration na, hindi pa rin natatapos yung issue ng upland bayanihan.
Mm-hmm.
Kasi nanatili pa rin ang operasyon ng militar sa aming mga komunidad at mga eskwelahan.
So, ano po ba itong operation bayanihan na to?
Yung upland bayanihan.
Upland bayanihan.
Mag-upload ba yun yan po? Yun pong sa programa pa to ni ano ni Pangulong Noynoy,
mm-hmm.
yung parang pinahintulutan niya ang mga sundalo na mga kampo doon sa mga komunidad at eskwelahan.
Mm-hmm.
Alam naman natin sa batas dapat hindi sila sa komunidad, 'di ba? Pero nandun talaga sila sa community.
Mm-hmm.
Tapos kahit na nagkaroon na kami ng usapan, may dialogo na kami kay Duterte nung panahon ng SONA niya sa 26.
Mm-hmm.
I mean 25 'yun. So pagkatapos ng SONA niya pagkahapon, may dumalo sa mga kasamahan namin na nakipag-usap sa kanya.
Mm-hmm.
Para igiit yung mga panawagan namin. Pero mm-hmm. kahit na sa ano, yung sa Surigao, sa sports complex, mm-hmm. nakauwi na yung ibang mga kasamahan.
Mm-hmm.
3,000 sila. Yung Salianga Massacre, kung maalala natin.
Mm-hmm.
Pero kahit nakauwi na sila, nandun pa rin ang harassment sa mga paramilitary. Wala pa rin kasiguruhan.
Mm-hmm.
At kahit Duterte administration na, kahit nagdeklara na siya ng ceasefire, meron pa rin kami mga kasamahan na namatay.
Mm-hmm.
Oo. Siyam na mga kasamahan namin.
Bago lang itong pangyayaring ito.
Kahit nagdeklara na siya ng ano.
So, ibig sabihin, pinagpapatuloy ninyo yung pagtutol sa mga dating patakaran na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ginagawa ng ating militar.
Oo, yun talaga. Tapos, ano kasi, nakita kasi namin na ang issue ng mga lumad sa Mindanao, di ba nung dati, Mindalakbay lang yun,
mm-hmm.
lakbay ng mga lumad mula sa Mindanao.
Mm-hmm.
Nakita kasi namin ang issue ng mga taga-Mindanao ay hindi naiiba sa issue ng mga katutubo sa Visayas, Luzon at sa mm-hmm. mga Moro.
Mm-hmm.
Kaya, binuo namin ang pambansang lakbayan.
So, mm-hmm. itong dahilan bakit ngayon, may mga kapatid tayo mula sa Cordillera, merong mga Aita ng Central Luzon, marami ngayon, ano? Hindi lang bilang, kundi pati kung ano yung kinakatawan nilang iba't ibang grupo.
Ma'am Mary Ann, ngayon po bang taon na to ay pang ilang beses nyo na po ba na naglakbay patungo Maynila para ipakita po sa ating pamahalaan kung ano yung mga isyong kinakaharap ninyo?
So sa una pong lakbayan, noong 2015, dito din yan sa UP. Mm-hmm. Pangalawa, yung nakasali din ako sa SONA,
mm-hmm.
lakbayan din sa SONA. Tapos pangalawa na to.
Mm-hmm.
Pangatlo na po.
At dito po sa dalawa, sa nakaraan na dalawa na pagpunta dito sa Maynila ay may napansin naman po ba kayong pagsasaayos ng kalagayan ninyo? Meron po ba kayong napansin na response ng gobyerno sa mga hinihiling po ninyo?
Meron naman po talaga. Sa totoo mm-hmm. lang itong kampanya ni Duterte na no to US troops in the Philippines.
Mm-hmm.
Sa totoo lang, matagal na kampanya na namin to.
Mm-hmm.
Ilang dekada na namin kinakampanya to. So lahat ng presidente na nakita namin, na naging presidente ng ating bansa, siya lang ang nagbigay ng ganung katinding statement
mm-hmm.
na gusto niyang bigyang laya ang bansang Pilipinas mula sa kuko ng imperialist ng US.
Mm-hmm.
So pati rin sa usapin ng mining, parang may ibinigay din silang pabor at yung ahensya din ng Department of Agrarian Reform.
Mm-hmm.
So parang ino-open niya sa mga magsasaka, mm-hmm. pati sa DSWD. So malaki pa salamat namin doon.
Sa ngayon, kasama rin natin ang mga kinatawan mula sa Bangsamoro.
Mm-hmm.
So narito si Sultan. Ano? Kayo po'y isang Maranao?
Maranao talaga.
Maranao po.
Ah.
Ano po ang kadahilanan naman na kasama kayo dito sa lakbayan na ito?
Salamat ho, sir. Yung lakbayan na ito, sumali kami dahil sa naranasan namin doon sa amin sa Northern Mindanao,
mm-hmm.
particular sa Lano Norte at sa Caligan City.
Ano po yung naranasan ninyo doon?
Yung naranasan namin noong hindi pa namin napanaginipan na sumali sa larangan ng pangandidato si Duterte,
mm-hmm.
2014,
mm-hmm.
June 22. Fasting, yung huli fasting Ramadan namin yun mm-hmm. ng mga Muslim,
mm-hmm.
mga Moro. Pinipitagan yun sa kahit saan sulok ng mundo o pinipitagan ng bawat mamamayang Pilipino.
Mm-hmm.
Biglang dumating yung walang bilang na mga military sa aming lupaing ninuno at sinama pa nila yung walang bilang na mga national police at yung mm-hmm. mga security forces sa kumpanyang Iligan Cement Lafarge at saka Iligan Republic Cement
mm-hmm.
na pinagbubuldos nila yung dahilan na pinagbubuldos nila yung tanim na niyog doon sa lupa ng ninuno namin. yung mga saging namin na pinagtanim namin noon, mm-hmm. Yun ang kukunin namin yung mga pang-araw-araw na panggastos namin sa pagkain. Tapos mabuldos nila ang matindi pa doon, yung masakit sa amin, yung spring waters namin, mm-hmm. na mula sa simula hindi na lagyan ng maduming tubig, mm-hmm. inilagyan nila ng kanal. Tapos malagyan ng kanal, doon pa nila itapon yung mga dumi, mm-hmm. o magdumi pa sila doon para makapasok yung maduming tubig doon sa spring. Nakaranas na kami ng pinakamatindi o hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Dahil yung lupa na tinitirikan namin, lupain ang ninuno namin, sa hindi pa na panaginipan nang dumating yung mga Kastila dito sa Mindanao, sa amin na yon, na hindi namin pinagbinta, mm-hmm. hindi namin inisinala, walang sino man na tao na pinapayagan namin na sila na ang mamamahala sa lupa namin. Bakit nangyari ito sa amin? Mm-hmm. Yun ang panawagan namin kay Duterte, na ngayon ang taong bayan na umaasa sa kanya na may pagbabago, sana mabago rin, na tumigil na yun. Ang mahigit pa doon, sir, yung libingan ng mga Muslim na hindi magagalaw sa kahit sino mang tao, mm-hmm. sa buong mundo na linalang, hindi magagalaw yung patay doon sa Islam. Mm-hmm. Hindi. Pinipiko nila, binabara nila, binilagyan ng bakot. Saan kami ngayon pupunta? Yun ang panawagan namin. Ang hamon sa amin ni Duterte, ang pagbabago, yun ang hinihintay namin. Bakit nananatili pa doon yung mga security forces, mm-hmm. na yan sa mga dayuhan na kumpanya, yung burokrista kapitalista, mm-hmm. dito sa amin sa Iligan City, particular sa Barangay Kiwalan, nakaterik doon, doon makatayo ang pinakahiganting pabrika ng semento sa Lapards, mm-hmm. Cement Asar Public Cement.
Kailan pa po ba nagsimula yung ganitong kalagayan ninyo doon sa inyong lugar?
Matagal na. Mm-hmm. Matagal na. Nagsimula yung gulo sa 2014. Mm-hmm. Pero noong hindi pa dumating ang 2014, yung mga muro doon talagang matahimik at matiwasay ang pamumuhay namin doon.
Mm-hmm. Oh, sige. Mm-hmm. So makikita natin, Faith, may bagamat magkaiba ang kanilang, mm-hmm. subanan, si Mary at si Sultan ay Maranao, may pagkakapareho sila ng mga problema, may parehong, mm-hmm. may konsepto sila ng lupang ninuno na kinakailangan nilang ipagtanggol, mm-hmm. at may problema rin ng pagpasok ng militar at iba pang security forces na nagpapatupad ng mga patakaran ng halimbawa ng mga kapitalistang korporasyon. Mm-hmm. So ito ang nakikita kong pagkakaiba ngayon, yung pagsasama-sama ng iba't ibang grupo.
Mm-hmm. At nabanggit nga po natin na mananatili po kayo dito sa UP hanggang sa October 28. Sa kahabaan po ng stay nyo dito sa UP, ano po ba yung mga aktibidad na ginagawa nyo sa pang-araw-araw?
Sige. Meron naman po kaming nakaschedule na mga gawain sa, mm-hmm. bawat araw. Mananatili kami dito. So, meron kaming mobilization, syempre, sa, mm-hmm. mga ahensya na may utang sa amin.
ano po ba ang listahan ng mga ahensya may utang sa inyo?
Halimbawa, yung DOJ, mm-hmm. na may utang pa talaga sa amin, may trump up charges sa mga kasamahan, mm-hmm. namin. Ginawa na mga gawa-gawang kaso na hindi naman talaga totoo.
Tulad na ano po?
Halimbawa, murder, yung, mm-hmm. ano ba? Yung explosive, yung mga ganun, mm-hmm. na.
Possession of mm-hmm. explosives. Mm-hmm.
Rebellion, kahit na ano-anong mga kaso na wala namang katotohanan.
Ano po ba ang nakikita niyong dahilan kung bakit kailangan na bigyan ng gawa-gawang kaso yung mga kasamahan ninyo?
So, sa tingin po namin, ang dahilan dyan, para matigil na ang aming kampanya, mm-hmm. sa pagdepensa sa lupang ninuno at pagdepensa sa karapatan ng tao.
Mm-hmm.
So, yun po. Kaya nagwi-welcome kami halimbawa sa Department of Justice. Mm-hmm. So, ganun. Gusto namin iparating na kailangan ng ireforma ang mga pamamaraan ng pagbigay ng mga hukom sa aming mga, mm-hmm. kasamahan. Mm-hmm. Bigyan talaga ng hustisya.
So, bukod sa DOJ, ano pang mga ahensya?
Sa Pilipino, sa PNP, at sa DND. Mm-hmm. Gusto namin kung magbigay sila ng with due process talaga ba?
Mm-hmm.
Yun, yano talaga kung ano yung nasa batas. Hindi, mm-hmm. yung kusa na lang silang gumawa ng mga kamalian, tapos parang isa walang bahala na lang,
mm-hmm.
ilihim na lang yung mga nangyayari. Kaya ito ang dahilan, nagmanilakbayan kami. Gusto namin maparating dito sa national office mismo.
So, mm-hmm. ang ibig sabihin ba nito, mula sa UPA, pupunta kayo sa mga ahensyang yun?
Oh, yun po, may mga ganun talagang
okay.
Ano.
Pero ito pong pag pagprotesta sa mga ahensya, ito po ba ay sa grupo niyo lang po o lahat sabay-sabay po kayong magpoprotesta patungo sa isang ahensya?
Sabay-sabay talaga.
Sabay-sabay po at sama-sama po kayo. Kayo naman po, Sultan Makasalong, ano po ba yung mga ahensya na napuntahan niyo na po ngayon, hanggang ngayong araw na ito?
Ang napuntahan namin, pinuntahan namin yung NCAP at saka yung JOG. Katulad ni Madam, na yung NCAP, sila ang binigyan ng tungkulin yung Republic Act 8371 sa Indigenous People Act of Ipralo. Imaliwanag sa paningin namin yung batas na yan na talagang pinakamaganda kung tinuloy talaga yung pagprotesta sa karapatan ng bawat mamamayang minoryang Pilipino dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Yun talaga ang nagpakatataka, yung masakit talaga sa amin na hindi natupad yung batas. Yun ang sisiningili namin na ginawa lang na yun ang instrumento ng past administration ni Simeon Benigno Aquino III na tumulungan kami ni President Duterte na sisingilin namin yun dahil saan ba yung karapatan ng Republic Act 8371 of Indigenous People Act, yung karapatan ng mamamayang Moro, Lumado, anuman siya, yun ang sisingilin namin siya, pagpababayaran namin yun dahil yun ang ninunun sa mga Muslim hindi ipagbinta dahil doon nakalagay yung sacred place, libingan ng mga Moro, mga Islam na ngayon nasira na yung karamihan sa lupa ng ninuno namin, ancestral domain, na hindi namin yan maaring ipagbinta. Walang katumbas na halaga yung lupa na pinahinawakan namin sa katibayan sa pamamagitan ng kami ang may-ari na yung hindi mabinta at hindi masanla yung lupang ninuno namin na may libing na libingan ng mga Muslim.
Hinarap po ba kayo ng mga namumuno o ng mga opisinang pinuntahan ninyo?
Hindi nga. Isinigaw lang namin. Iniwagayway namin yung kamay namin. Pinagsiraan yung tanggapan nila para hindi kami makapasok doon, para hindi namin masabi yung hinaing ng bawat Pilipino na nangailangan ng tulong ng batas na yan ng Republic Act 8371 of Indigenous People Act.
Ma'am Mary, kasama po ba kayo sa pagpunta sa mga kagawarang ito?
So sa NCIP po, doon klaro naman po yung National Commission on Indigenous People kasi sila ang naging tulay kung bakit nakapasok yung malalaking plantasyon at malalaking mga minahan, yung open pit mining, large scale mining, no?
May tanong ako dyan, hindi ba ang trabaho ng NCIP ay ipagtanggol ang karapatan ng mga katutubong Pilipino? Paano nangyari yun?
Yun talaga ang nagtataka sa amin ng mga Moro.
So medyo nakakatuwa, no? National Commission on Indigenous People. Pero ang tawag namin, National Commission on Imperialist Plunder.
Yeah.
Imperialist Plunder. Sila ang naging dahilan. Halimbawa sa amin, no, mga Subanin, may nangyari na talaga yun doon sa Mount Balabag sa Bayug sa Bunga del Sur. Nag-appoint sila ng mga fake na mga tribal leader na siyang nag-sign in sa free prior of informed consent ng mga luma doon.
Paano pong fake leaders? Ito po ba ay mga peking pirma ng mga totoong tao o talagang mga totoong tao na itinalaga?
Totoong tao siya pero hindi totoong leader sa tribo.
Pero talagang mga Subanen din sila.
Oo, Subanen
pero,
din.
Pero hindi sila mga datu, ganyan.
Meron din kasi halimbawa, no, mga experience namin doon. Kung hindi ipapayag yung mga katutubo, halimbawa, may karanasan kami na linlangin. Halimbawa, magkakaroon ng pulong. Siyempre, mga katutubo doon, mga Subanen, hindi pa nakapag-aral lang iba. Tapos may, hindi rin masama, sana ang tingin sa gobyerno. May, nagtitiwala pa sana, pero halimbawa, pag darating na ng tanghalian, sabihin na lang, sige, tanghalian na, may dala kami mga baon, isulat yung mga pangalan nyo, tapos mag-sign kayo para maalaman namin kung ilan kayo lahat, ganito, ganyan. So meron naman kami mga leader din na pinatay, yung mga anti-miners talaga. Yun ang mga, kaya nakita namin na yung mga ahensya, tulad ng NCIP, sila ang dahilan kung bakit nakapasok. Nalaman naman namin yung sa Mount Palabag, sa Bayong. Uh-huh. Ang leader doon, binayaran siya ng 2 million base na rin sa sabi ng mga taga roon. At uh-huh, ngayon, isa na siyang tititingala. Halimbawa, yung mga 5,000 na mga individual sa Mount Balabag, nagsilikas na.
Uh-huh.
Wala na doon. Nanatili na lang doon ngayon yung mga ano, mga military na itinilaga ng mayor doon at saka nung ahensya mismo.
At ito pong usapan natin ay pagpatuloy pa rin po natin maya-maya lamang. Magkaroon po muna tayo ng kaunting pahinga. At mamaya sa pagbabalik natin, hindi na po natin makakasama si Vice Chancellor Mr. Castro.
Na, kasi may meeting ako sa Makati ng alas 2. Alam niyo naman, kung walang pagbabago sa kalagayan ng katutubo, ganun din sa trapiko dito sa Metro Manila.
Magbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Celebrate 70 years of UK-Philippine relations at the Friendship Ball on October 20 at the Manila Polo Club. Enjoy a 4-course meal, open bar, performances by Ford Impact and Ryu Brothers, fashion presentations, and great raffle prizes including business class round-trip tickets to the UK. Visit the British Embassy Manila Facebook, Twitter, and Instagram accounts for more details on how to buy your tickets. DZUP 1602 is a proud partner. See you there!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang Bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:32. At po si Faith Navarro at patuloy pa rin po natin pinag-uusapan ang mga issue at mga concerns po ng ating mga lakbayani ngayong lakbayan 2016. At dito po sila sa Universidad ng Pilipinas de Liman ngayon nagkakampo. Kasama po natin si Mary Ann Anggulay, tama?
Anggilay,
ang Secretary Deputy ng SGS Western Mindanao at si Sultan Makasalong Sarip, ng Suwara Bangsamoro. At dagdag po nating bisita ngayong tanghaling ito ay si Ginoong Oraw po na. Tama po ba? Siya po ay anak ninyo?
Oo.
Mm-hmm. Anak po siya ni Sultan Makasalong. At bati po muna tayo. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po.
At ngayon naman po, pag-usapan po natin ang iba po po ninyong mga issue na hindi pa po natin nabanggit noong unang bahagi ng ating programa. Ano pa po ba ang kinakaharap ng inyong mga komunidad?
Sige, no? Doon sa Western Mindanao region, maliban doon sa issue ng Usaping Mining, na umaabot na ng 707,000, almost 800,000 na yun sa Western Mindanao lang, meron pa rin mga biktima na kahit hindi na sali ni Sultan, yung mga biktima ng Zamboanga siege. Kasi siguro maalala natin, di ba, 2013 sa September. Di ba, dumating yung bagyong Yolanda, tapos ngayon parang nahihilom na ang media. Na parang wala nangyari sa mga biktima ng Zamboanga siege. Nung tinala namin, umabot yun ng 138,000 na mga biktima. Na nasa transitory site ng Zamboanga. Pero ngayon, nung nakasama naman kasi namin yung mga biktima, sabi nila, may ini-estimate lang nila na at least 30% na mga biktima doon ang nakauwi sa mga komunidad pero wala namang serbisyo.
Nahihirapan pa rin po silang mamuhay.
Oo, nahihirapan talaga mamuhay kasi ang mga Moro doon sa Zamboanga, pangisda sana ta na pamumuhay nila, pero nilikas sila doon sa transitory site na malayo sa syudad at malayo sa
pangisdaan.
So marami pa sila doon, parang walang serbisyong sosyal. Ang ginamit nilang tubig maalat ang ginamit na panliko. Tapos yung yun, hindi talaga sustainable yung pamumuhay nila sa usaping ekonomiya. At talaga naghihirap pa sila doon ngayon.
Tatlong taon na po yun.
Oo, tatlong taon na yun. Pero wala pa ring serbisyo na naibigay. May naitayo na ng mga transitory site pero hindi pa sila pinauwi doon. Yung mga bahay na itinayin.
Pero doon po sa tinatawag yung transitory site, meron po ba doon tubig na maayos, may kuryente, o hindi pa po ninyo nalalaman?
May mga tubig na doon, ibinenta sa kanila, 15 pesos per gallon. Yun pa ang nila gamit pang inom.
Rasyon po muna ngayon na galon-galon muna.
Oo, ganun talaga ang nangyayari sa kanila. Pero sa ilog, meron naman, ilaw.
Ilaw.
Meron naman, pero ganun, mahirap pa rin talaga, masikip.
Masikip. Sa inyo naman po, Sultan, meron pa po ba kayong mga issue na hindi pa nabanggit kanina?
Marami pa.
Pwede po bang magbanggit po na tayo ng isa?
Oo. Yung ang kinatatakutan namin doon, na maliban sa dalawang higanting pabrika sa simento, yung Republic Cement at saka Lapard Cement, itinayo pa nila yung Fired Coal Biomass Power Plant. Yung Coal Biomass Power Plant, ang bumigay kami ng petition para mahinto yung pagpatayo doon, na yung natayuhan ng Coal Biomass Power Plant. Ang pagitan lang namin yung boundaries na bullpen lang talaga eh. Malapit talaga sa bahay ko. Anuman ang mangyari sa amin, yun ang panawagan namin sa mahal natin na Pangulo. Natulungan kaming mamamayan doon sa aming probinsya at siyudad sa Iligan City na matigil ito kay matuloy yung pag-operate ng coal-fired biomass power plant, sigurado na matindi pa sa bumba ng mamamatay yung mga tao doon. Dahil nalaman namin sa mga doktor na talagang cancerous yung apektado ng mamamayang Moro at saka Pilipino, yung mga Kristiyano talaga. Marami doon na nakaterik pa yung bahay nila sa alupain ng mga ninuno kung nawala silang matirahan. Kaya yun ang malaking singilin namin sa administration ngayon. Natulungan kami ni Duterte na huwag matuloy yun. Pag matuloy yun, sigurado yung bayan namin, yung rural communities namin, sigurado magkakaroon kami ng matinding sakit ay hindi na namin makaya yun.
Kanina po na banggit ninyo po, Sultan, na meron po kayong spring na dati malinis yung tubig, ngayon po ay naging madumi na dahil dun sa mga kumpanya ng semento. pwede niyo po ba, kayo naman po Sir Oram, pwede niyo po bang ikwento kung ano po, kasi imposibleng wala pong epekto ito sa kalusugan ng ating ng komunidad. Meron po ba itong nagiging epekto sa kalusugan ninyo?
Marami na.
Mm-hmm. Pwede niyo po bang isa-isahin?
Oo. Mm-hmm. Oo. Yung naranasan namin, sumakit na yung tiyan. Mm-hmm. Pumunta kami na ng yung hindi magastos na talaga.
Mm-hmm.
Magbigay ng lunas na mawala yung nainom na kontaminadong tubig sa bawat magkaroon ng sakit sa amin.
Mm-hmm.
Oo, yun. At saka hindi kami pinansin. Hindi mm-hmm. kami binigyan ng pinansyal na ginawa nilang madumi ang aming tubig na yung nabanggit na higanting planta sa Iligan Cement sa part sa yung Ring Republic Cement.
Mm-hmm.
Ang masakit pa doon, yung may drilling sila na umabot ng lalim na 240 feet na pag mag-umpisa na ito, yung spring water namin, mawala na yun. Oo, hihigupin na ng kumpanya nila. Saan pa kami pupunta? Yun ang talagang pinakamasakit doon na sa bandang huli magkaroon kami ng sakit. Talagang hindi lang sakit, mamamatay siguro kami.
Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa DNR tungkol po dito sa issue na to?
Marami talaga ang panahon na binahagi namin sa Department of Agrar and Environment Resources.
Mm-hmm.
Pahit na yung alikabok, hindi namin, wala na silang, hindi nila, pinayagan nila na maligo na lang kami ng alikabok na bawat oras.
Mm-hmm. Oo. At mayroon rin pong epekto dahil alikabok, nalalanghap niyo po.
Talaga. Yung bahay namin, yung mga dahon ng puno ng niyong namin, yung mga saging namin, parang pulbos.
Mm-hmm.
Oo. Saan kami ngayon pupunta? Nawala man kaming ibang matitirahan. O hindi namin hindi kami makaalis sa lupa ng ninuno namin na malapit sa plant site dahil walang iba na lupain ang ninuno namin na mapuntahan namin. Pumunta kami sa ibang lute, mangupa na lang kami ng matitirahan namin. Yung pinakamura lang doon, 242 pesos per square meter sa bawat every month.
Mm-hmm.
Saan kami kukuha na yung mga tanim namin, sinira nila. Yung mga produkto namin, wala na.
Mm-hmm.
Oo, yun ang naranasan namin doon na hindi ko kanina nabanggit.
Mm-hmm. At sa tingin niyo po, ngayon pong pagkampo niyo dito sa UP, paano po makakatulong ang komunidad ng UP sa inyo?
Yun ang nakapakagandang sagutin ang panawagan namin sa bawat university na pinakamaraming boses ng mga estudyante na may karanasan, kaalaman na tumulong sila sa bawat Pilipino nagkaroon ng pinsyalaang paninira dito sa buong Pilipinas.
Mm-hmm.
Kaya yun ang panawagan namin sa UP Diliman. Tumulong sila sa amin dahil pag mabiyayaan ang sa Diyos ng University of Diliman, UP Diliman, na tumulong sila sa sambayan ng Pilipino na nagkaroon ng pinsala ang pamumuhay.
Mm-hmm.
Oo. Yun ang pagdating namin dito, nagpasalamat kami sa ALA na tinanggap kami ng mainit na pagtanggap sa mga estudyante, lalong-lalo na sa Chancellor dito sa UP Diliman University.
Mm-hmm. At Ma'am Mary Ann, kayo naman po, meron po ba kayong mga konkretong mga halimbawa na pwedeng itulong talaga ng mga estudyante, kawani, guro ng UP?
Salamat sa tanong. Siyempre, sa tingin namin, yung una-una, malugod din kami din ng pasasalamat talaga noon na dinanggap kami dito. So, ang mga konkreto, sa totoo lang marami, no? Kahit yung simpleng pag-imbita lang nila para maranasan ng ibang mga estudyante ang kalagayan namin, malaking epekto na yun.
Mm-hmm.
Yung pagkalat sa social media, kung ano talaga ang tunay na nangyari sa mga katutubo.
Mm-hmm.
Yung sa mga guro at kahit sa mga writers at iba pa na pwedeng makapaglikha ng aklat na kung pwede lang baguhin yung kasaysayan ba. Yung totoo talaga nangyayari sa lipunan, yun ang ilagay sa aklat at yun ang expose sa society natin.
Mm-hmm.
Hindi yung tabunan ang totoong issue. Na yun naman ang nakakalat sa isip at utak ng kapwa natin Pilipino na parang akala nila walang nangyayari, pero sa totoo lang malubha na ang kalagayan natin. Oo, so yun, kahit sa mga ano lang, kahit sa dito sa mga estudyante, yung pag-invite nila at pakipag-usap talaga kung ano yung totoong issue at ibahagi ito sa iba't ibang mga ahensya, institusyon, iba't ibang mga community na hindi pa nakakaalam sa issue ng mga katutubo. Mm-hmm. So, ang ipinaglalaban naman po namin yung lupang ni Nuno na hindi naman namin inangkin, na amin lang talaga. Mm-hmm. Ang yaman ng ano ng bansa natin, hindi namin ito inangkin. Kaya hindi namin ito ibinigay sa mga langyaw kasi ang gusto namin, tayo mga Pilipino ay uunlad at magtatamasa dito. Kung magkakaroon man tayo ng mga industriya, yung industriya, national industry talaga ng Pilipinas. Para magkaroon naman ng trabaho, siyempre ang mga manggagawa. At sa mga magsasaka naman, yung agrarian reform. Sana maintindihan nyo ng yung ano, sambay ng Pilipino na yun ang isa sa mga basic naming panawagan. Na sa tingin namin, isa din yan sa makalutas sa kahirapan ng ating bansa. Yung sa usaping reforma ng lupa, bigyan ng lupa ang mga magsasakang gustong magsaka para hindi tayo mag-crisis sa bigas, halimbawa.
Totoo lang naman po. At pagpatuloy po natin maya-maya ang ating usapan, kasama pa rin po si Secretary Deputy Mary Ann Anggilay, Sultan Makasalong Sarip at si Ginoong Oraw sa pagbabalik po yan ng Radio Bli at Your Service sa DGP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DGP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble. At your service.
Nagbabalik po ang Radio Oble at your service. Oras po natin ay 12:47 na po ng tanghali. Siyempre, kasama pa rin po natin si Sultan Makasalong at si Ma'am Mary Ann at si Sir Oraw dito sa ating programa. Dahil ngayong taon nga po, ngayong buwan na Oktubre ay ginaganap ang Lakbayan 2016. At paano nyo po pala napipili kung sino po ang mga isasama dito sa Lakbayan? Sir? Paano niyo po napipili kung sino po sa ang mga makakasama dito sa Lakbayan?
Para maiparating namin ang boses namin sa sambayan ng Pilipino, ang nangyari sa amin ng mga Moro, Lumad at mga katutubo dito sa Lakbayan.
Mm-hmm. Mga leader lamang po ba ang mga kasama ninyo din?
Marami, hindi. Mm-hmm. Pati na yung mga pamilya namin, yung mga kaibigan namin, yung ay may interest sa talaga na maiabot namin yung boses ng bawat mamamayang Pilipino sa duguan yata yun.
Mm-hmm.
Oo, tinanggap namin yun. Yung boses ng mga Moro, hindi lang sa IMELIF, IMINELIF, sa lahat na napinsala, sa lahat na nangailanang pakikiisa, pakikibaka para makamit namin ang sariling pagpapasya sa bawat mamamayang Pilipino.
Mm-hmm.
Galing kami doon sa amin sa Mindanao. Lumabas kami sa pintuan ng aming tahanan. Tinahak namin ang layo ng Maynila para lumakbay o patungo dito sa Maynila na maiparating o makita ng karamihang mamamayang Pilipino na maisigaw ng suwara ang boses ng katarungan para makamit ang tunay na kami ay inaapi sa una-una pa. Noong hindi pa dumating yung digmaan, tahimik talaga ang Mindanao.
Mm-hmm.
Yung Mindanao is land of promise. Pero naangkin ngayon ng Mindanao ng kahit na walang kasalanan, kahit na nakita ng MGB yung DNR na napinsala na yung pamumuhay namin, hindi nila binigyan ng pansin o malakas o ang karapatan ng bawat Pilipino. Sa palagay ko, kundi ako magkamali o hindi ako magkasala sa Diyos, kay Allah, siguro sa maraming pera na galing sa kumpanya, bawat kumpanya, yung tinitirahan namin eh, hindi lang yun scale mining, kundi large scale mining yun ang pabrika ng simiento. Bakit hindi nabigay o hindi napatunayan ng batas na yan sa DNR ang pagbigay ng proteksyon sa bawat mamamayang Pilipino na nagkaroon ng pinsala ang kanilang lupaing ninuno? Yun ang talagang masakit doon sa amin. Yun ang panawagan namin. Hindi na namin pinansan o hindi hadlang sa paglakad dito sa galing sa Mindanao patungo dito sa Maynila. Para makatulong yung sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na sa mga estudyante na bumigay ng ayuda sa bawat inaapi nung unang dekada sa kapanahonan ni Simeon Benigno Aquino III. Oo, sisingilan namin. Humingi kami ng tulong sa pagbabago. Hinamon kami ni Duterte na magbabago tayo. Yun ang panawagan namin na yung mga sundalo sa kanayunan, umalis na sa kanayunan. Yung U.S. troop na nagbigay ng pinsala na ginawang taming ng mga dayuhang negosyante, burokratang kapitalista, ipaalis na dito sa Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan. Gumanda ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Walang gulo, wala mang sakuna na inaasahan pa namin dumating sa punto na kung maalis na yun, sigurado ako niya na, siguradong sigurado na maniniwala ako na tumahimik ang bawat Pilipinong mamamayang Pilipino dito sa buong mundo.
Mm-hmm. At meron po kayong gustong sabihin, Ma'am Marian?
Simple po, yung mga kasamahan namin na sumali sa pambansang lakbayan ng mga pambansang minorya, kalakan din doon ay mga biktima mismo ng mga paglabag sa karapatang bantao. Halimbawa yung sa Lianga, may mga kasama kami survivor doon sa massacre ng Lianga. No, sa Zamboanga Siege naman, kasama din naman namin yung talagang biktima ng Zamboanga Siege. Tapos yung sa mining, kasama din namin yung mga biktima talaga doon sa demolition. So may mga kasama. At yung iba naman, syempre mga supportang grupo din na nakakaintindi sa issue at sa karanasan, mga nangyayari sa mga katutubo. So yun lang po ang guting dagdag ko kay Sultan.
Gusto niyo po bang pagkakataon niyo po ito para mag-imbita po ng mga taga dito po sa UP Diliman na bisitahin kayo at pwede niyo pong sabihin kung saan kayo nananatili sa ngayon, kung ano po ba yung mga aktibidad na gagawin ninyo sa susunod ng mga araw at yung mga pangangailangan nyo rin po sa kampuhan nyo po ngayon dito sa Diliman para naman po maimbitihan sila, makapunta sila sa mga lugar po ninyo dito sa Diliman at pwede po silang makapagdialogo sa inyo, makipag-usap para malaman rin po nila kung ano po ba ang mga isyong kinakaharap ninyo.
Yun ang layunin namin. Talaga. Pinakamaganda yung maibahagi ninyo sa amin. Tinanggap namin na malaking biyaya sa buhay namin yung paglakbay galing sa Mindanao patungo dito sa Maynila. Na dumating ang mga estudyante para makapagbigay dagdag sa kaalaman namin. Na mananatil sa bago pa kami umalis na magtanong-tanong sila sa amin ano ang kinakailangan namin doon sa silda na yung building na tinitirahan namin na
sa Soler po.
Sa Soler at magbigay kami ng ibang-ibang kaalaman na hindi pa nalaman yung mga nagtatanong sa amin na mga estudyante galing dito sa UP Diliman University.
So, siyempre po, ang mga panawagan naman po namin sa lahat ng nakakarinig, no? Bilang Pilipino, responsibilidad natin na siyempre dipinsahan ang ating lupang ninuno at ang ating bansa mismo sa mga langyaw na mapagsamantala. Siyempre, dahil issue ito ng national sovereignty, no? So, nananawagan kami sa lahat ng kung may ibigay man silang tulong, financial, moral, kahit sa social media, pwede silang mag-imita rin na bisita din sa UP Diliman. Sa totoo lang, ang paraan kasi dito, bago sila makapag-integrate doon sa mga kampuhan namin, meron kaming registration doon sa kampuhan mismo, kampuhan site, malapit sa Jacinto Street, doon sa entrance mismo. Tapos may mga estudyante doon, may mga staff na nakatalaga doon na siyang mag-entertain sa kanila para kung sino, kaninong region kayo gustong pumunta, kaninong dumalo. So, ganun. So, ito, yun din, ulitin ko naman yung panawagan natin. Siyempre, hindi lang ito, panawagan talaga na patutubo. Yung milyon-milyong pagpasok ng mga mina sa Mindanao, yung milyon-milyong plantasyon na inaari ng mga korporasyon, nakaresulta ito ng mas mahigit pang paghihirap sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi ito nakakatulong sa atin. At pati yung mga hindi patas na kasunduan, halimbawa sa US at sa Pilipinas. Kaya nga, sumusuporta kami sa kampanya ni Duterte. At doon sa usapang pangkapayapaan din, so sa PSTOC, no? NDFP at sa GRP. Tungkol sa KASER, yung Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform. Tapos yun, sabay-sabay natin, tayong mga Pilipino, para malaman talaga nila kung ano ba talaga ang totoong issue. So, pwede kayo makapag-imbita at pumunta doon sa kampuhan namin. So, hindi na kayo maligaw. Pumunta kayo doon at pag-integrate doon mismo sa mga masa na siyang mga nangungunang biktima sa mga mga karanasan doon sa human rights violation, doon sa militarization, at saka panawagan din namin na i-pull out talaga yung paramilitary at mga military. Hindi kami against sa mga military, ha? Basta sumusunod lang talaga sila sa
batas.
Sa batas. Yun lang talaga ang namin na mga katutubo. At hindi rin kami anti-development. Pro-development talaga kami. Basta umaayon siya kung ano ang makakaunlad sa ating bansa. Yun po ang...
At alam niyo po ba na kayo na po sa tingin ko ang pangatlong grupo dito po sa DZUP na nagmula po sa ating lakbayan na napaunlakan po natin dito. At sa tingin ko po may iba pang mga programa ng DZUP na magpapapunta rin po ng mga galing rin po sa Lakbayan 2016 dito sa programa. At maya-maya po siguro sa mga susunod na araw ay mapapakinggan din po natin yung mga issue kinakaharap nila sa bawat rehiyon na dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagbibigay ng isang buong oras po ninyo dito sa DZUP 1602. Mapapakinggan po muli ang Radio Oble at Your Service sa susunod na linggo, Martes, alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro at para na rin po kay Vice Chancellor Nestor Castro sa susunod po. Muli sa susunod pong linggo magkarinigan po tayo dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.